біздің ауыл құндауыл еді, адамның бәрі шын бауыр еді. Болсақ та қазір қалаға тұрғын, көңілі құрғыр қырда жүреді.